събота 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днес в подкаста за външна политика поглеждаме към Босна и Херцеговина, където напрежението осезаемо расте. Босненският сръбски лидер Милорад Додик заплашва с излизане от федерацията, а върховният председател на международната общност там, Кристиан Шмидт, вижда заплаха от военен конфликт. Заради криза на идентичността, НАТО и Европейският съюз поднасят Западните Балкани на Русия на тепсия, смятат босненски политици. Предлагаме ви анализа на Екатерина Ентина от Руския институт за Европа и на журналиста Адел Хайдвелфел, кореспондент на австрийския Der Standard в Сараево. Приятно слушане!
Събота 150.
Тази седмица Русия първо заплаши с вето, а след това, след ден отлагане, се съгласи Съветът за сигурност на ООН все пак да удължи мандата на Европейската мироопазваща мисия в Босна и Херцеговина с още една година. Четвърт век след края на войната там е разположена мисия на Европейския съюз от около 700 военни, която да гарантира мира и да подпомага обучението на армията в федералната държава. Политическото управление на Босна и Херцеговина е в ръцете на тричленно председателство с по един представител на сърбите, хърватите и бошняците. Милорад Додик е сръбският представител в държавното ръководство. Той не заема никакъв официален пост в Република Сръбска, но въпреки това има най-голямо влияние сред сърбите. Додик отдавна отправи искания за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина, но през последните седмици значително изостри тона. Затова върховният представител на международната общност в Сараево, Кристиан Шмидт, твърди в доклад до ООН, че ако сръбските сепаратисти изпълнят заплахата си да създадат отново собствена армия, ще бъде необходимо изпращането на международни миротворци, за да се предотврати нова война. Обсъжданията и гласуването в Съвета за сигурност на ООН тази седмица обаче показа, че авторитетът на Кристиан Шмидт е сериозно разклатен. Не само сръбският босненски лидер не признава върховния представител, Кремъл се противопостави на неговото назначаване и отказва да признае неговата власт. За причините и за руската политика на Западните Балкани, нашият кореспондент в Москва, Ангел Григоров, разговаря с Екатерина Ентина, старши научен сътрудник в Института за Европа на Руската академия на науките.
С каква цел бившият върховен представител на международната общност за Босна и Херцеговина, който винаги е от страна членка на Европейския съюз, въведе декрет за криминализиране на отричането на геноцида над босненските мюсюлмани по време на гражданската война? Повечето анализатори и журналисти са единодушни, че с това Валентин Инцко допълнително наля масло в огъня.
Не бива да забравяме, че върховният представител на международната общност за Босна и Херцеговина, който се появи по силата на Дейтонското мирно споразумение, представлява ООН, но се излъчва от Европейския съюз. Като цяло, след подписването на Дейтонското споразумение през 1995 година, Евроатлантическата общност се стремеше към превръщането в някакъв момент на Босна и Херцеговина под една или друга форма в унитарна държава. Този дневен ред се поддържаше чрез различни институционални действия и инструменти, за да може да бъде режисирано изграждането на държавните институции в Босна и Херцеговина. На върховния представител бяха делегирани свръхправомощия. Това беше направено, за да се постигне по изкуствен път мир и известна стабилност в съчетание с евроатлантическа ориентация на Босна и Херцеговина. За целта постепенно трябваше да бъде отслабена Република Сръбска или да се направи опит за интегрирането и в федералните органи на властта. С оглед на това, че Република Сръбска е много силна и териториално, и политически, и има собствени, достатъчни, диверсифицирани икономически отношения и стратегия, интегрирането и в евроатлантическата парадигма не се получи. Това не стана по ред причини, включително защото обективно не отговаря на интересите на политическите лидери в Република Сръбска. Знаем, че отношението към НАТО в Република Сръбска е много специфично. Да играеш евроатлантически игри означава да загубиш голяма част от електората си. Следователно се наложи да бъде избран вторият сценарий – поетапното насилствено отслабване на Република Сръбска.
Това,
което направи Инцко седмица преди да се оттегли от поста си, е отвратителна стъпка към максимално дискредитиране на Република Сръбска и явна подкрепа за Мюсюлманско-Хърватската федерация в опит да се изгради унитарна и евроатлантически ориентирана Босна и Херцеговина.
Това,
че се нарушава и без това крехкият мир в страната, за съжаление малко интересува нашите западни партньори. Казвам го не защото съм руски изследовател, а защото като човек виждам и чувствам нещата по този начин.
По време на заседание на Съвета за сигурност тази седмица руският постоянен представител в ООН Василий Небензия категорично заяви, че постът на върховния представител за Босна и Херцеговина остава вакантен и няма никакви претенденти за него. Какво всъщност означава това? Че Русия е принципно против длъжността на върховния представител или че има някакви възражения срещу личността на Кристиан Шмидт?
Тук безусловно ответ еднозначен. Русия, Москва принципиално против.
Отговорът е еднозначен. Русия принципно е против длъжността на върховния представител. Ако погледнем процеса на вътрешно реформиране в Босна и Херцеговина, през последните 10-15 години върховният представител изпълнява функциите на човек, който наставнически, независимо от вътрешните стремежи, желания и компромиси между двете съставни части на федерацията, тласка Босна към евроатлантически и евроинтеграционен дневен ред. В качеството си на върховен представител на ООН в рамките на Дейтънското споразумение, той по никакъв начин не реагира на препоръките на руската страна и на предложенията на сърбите. Тази длъжност стана прекалено пристрастна и неефективна.
Русия заплаши, че ще наложи вето на резолюцията за удължаване на мандата на Европейската военна мисия в Босна и Херцеговина, но в крайна сметка не го направи и съветът гласува резолюцията единодушно. Какво накара Москва да промени позицията си?
Москва не е категорично против продължаването на военната мисия на Европейския съюз. Москва беше против включването в резолюцията на Съвета за сигурност на доста едностранчивия доклад на Кристиан Шмидт за ситуацията в Босна и Херцеговина. Другата червена линия беше споменаването на длъжността на върховния представител. Виждаме, че и едното и другото бяха премахнати и тогава Москва подкрепи резолюцията.
Лидерът на босненските сърби Милорад Додик заплаши, че след няколко месеца Република Сръбска ще възстанови собствената си армия. Доколко вероятен е такъв сценарий и може ли това да доведе до разделяне на страната?
От една страна знаем, че Милорад Додик нееднократно е правил различни категорични изявления и за референдум, и за излизане на Република Сръбска от състава на Босна и Херцеговина. Реалните събития могат да се развият по най-различни сценарии, в зависимост от договореностите между Белград, Сараево, Баня Лука, Москва, Вашингтон, Брюксел и Берлин. От друга страна, със съжаление трябва да призная, че ситуацията в Босна и Херцеговина стремглаво се влошава. И то не само в международно правен контекст. Достатъчно често ходя в Република Сръбска, Сараево и други градове в Босна и Херцеговина. Виждам, че през последните десетина години ситуацията деградира на битово равнище.
Она во многом связана с тем, что международное сообщество сформировало...
До голяма степен това е свързано с факта, че международната общност сформира такава структура на управлението в Босна и Херцеговина, при която на водещите политически партии е изгодно да експлоатират военната риторика. За съжаление, спомените за ужаса на гражданската война постепенно избледняват, а неприемането на другия, ненавистта и нетърпимостта остават и до някъде се увеличават. Затова си мисля, че най-сложната ситуация в района не е в Косово, за което често говорим, а именно в Босна и Херцеговина. В момента тя е най-взривоопасната точка в Югоизточна Европа.
Съгласна ли сте, че Русия има една единствена цел и тя е да запази статуквото, за да предотврати евентуалното присъединяване на Босна и Херцеговина към НАТО?
Безспорно, това е официално декларираната задача, която съответства на действителността. Втората задача, която се обсъжда от ръководството на Русия и от най-различни кръгове на политически елит, е запазване на влиянието над сръбския ареал в региона. Но за Москва това ще бъде невъзможно, ако загуби влиянието си над босненските сърби. Тогава ще и остане само Белград.
Собствено до самой Республики Сърбия, это будет...
Ако влиянието ни се сведе само до Сърбия, това ще означава значително намаляване на руското влияние в целия регион. Затова си мисля, че Република Сръбска в Босна и Херцеговина е далеч по-важна за Москва, отколкото, например, Република Северна Македония, която се присъедини към НАТО. Евентуалната загуба на Република Сръбска ще бъде не по-малко болезнена от загубата на Черна гора.
При всеки неуспех на Запада по отношение на Западните Балкани се появяват опасения, че това може да доведе до засилване на руското влияние в района. Доколко основателни са тези опасения и има ли Русия ясна стратегия за Западните Балкани?
Очевидно е, че Русия по-скоро няма стратегия, защото виждаме, че отношенията се градят на двустранна, а не на регионална основа. Затова, грубо казано, провалите на Запада не означават задължително засилване на Русия, макар че безспорно в някаква степен и позволиха да приложи през последните 10 години не само икономически, но и някои политически лостове за въздействие. Наричам това загуба на монополното влияние на Съединените щати и Европейския съюз, които доминираха в региона през първото десетилетие на новия век.
Балкански регион исторически, его внешняя политика строится...
В исторически план външната политика на Балканите се основава на баланса между интересите и противоречията на различни държави. Загубата на монополното влияние на Европейския съюз и Съединените щати в региона доведе до връщане към нормалното му състояние на шахматна дъска, на която играят всички и всеки може да спечели. Не само водещите световни сили, но и самите балкански страни.
Трябва ли да бъде преразгледано Дейтонското мирно споразумение?
Въпросът не е в това дали трябва да бъде преразгледано Дейтонското споразумение или не. Въпросът е международната общност честно да отговори на въпроса какво постигнахме и какво става в Босна и Херцеговина.
Чего мы добились огульными обвинениями сербской стороны?
Какво постигнахме с произволните обвинения срещу сърбите? Какво постигнаха заснетите през последните 5-7 години от босненски, сръбски и хърватски режисьори десетки филми, посветени на националните страдания? Каква беше целта? Да се възпита правилно отношение към историята или във всеки един момент да се запали фитилът на агресията и взаимното отричане? Какво всъщност искаме? Зона на постоянно напрежение в Босна и Херцеговина, защото от това печелят великите сили, а самата Босна и Херцеговина за никого няма особено значение. Или все пак сме нормални и честни хора, които искат други хора в една малка, но много красива и разнообразна страна, просто да живеят в мир.
Казва Екатерина Ентина от Института за Европа в Москва пред кореспондента ни Ангел Григоров.
Събота 150.
Заради криза на идентичността, НАТО и Европейският съюз поднасят Западните Балкани на Русия на тепсия. Думите са на босненския политик Сабина Чудич, а повод и дават последните събития в Босна и Херцеговина. Европейската военна мисия Алтея остава още една година в Босна и Херцеговина, а предшественикът и мисията на НАТО запазва статута на формална сила със седалище в Сараево. Удължаването на мандата и на двете мисии стана възможно след като Русия се наложи в Съвета за сигурност на ООН и премахна от резолюцията всички препратки към върховния представител на международната общност, което без съмнение подкопава авторитета на Кристиан Шмидт като надзорник на Дейтонското мирно споразумение от 1995 година. На практика ООН прие не доклада на върховния представител Шмидт, а текст на Милорад Додик, написал от Сараево кореспондентът на авторитетния австрийски ежедневник Der Standard Адълхайд Велфъл.
Става дума за доклад на Република Сръбска, където Милорад Додик де-факто управлява. В този доклад се съдържа всичко онова, за което Додик настоява от месеци, дори години. Ликвидиране на поста на върховния представител на международната общност, обявяване за нелегитимен на сегашния върховен представител Кристиан Шмидт, когато Додик наскоро нарече турист. Додик има и други искания, които пряко засягат пълномощията на федералните институции в държавата. Това са, например, създаването на самостоятелна армия на Република Сръбска и на полиция. Тези искания също са част от документа, който благодарение на Русия се превърна в документ на ООН. Този доклад на практика замени доклада на върховния представител на международната общност.
Какво всъщност искаше да постигне или да избегне Русия, която преди гласуването в Съвета за сигурност на ООН за удължаване на мандата на европейската мисия Алтея заплаши с вето?
Първоначално Додик и Русия искаха мандата на военната мисия на Европейския съюз изобщо да не бъде продължаван и така тя да приключи. Но тогава стана ясно, че европейската мисия може да бъде заменена от мисия на НАТО. А това е още по-неприемливо за Русия, която беше поставена пред избор. Или да подкрепи удължаване на европейската мисия, или да преглътне разполагането на натовски сили. Във всички резолюции на ООН за Босна и Херцеговина до сега върховният представител е присъствал като основна фигура. Този път Русия успя да се наложи и той беше премахнат от текста, точно както иска Милорад Додик. Върховният представител отдавна му е трън в очите.
Защо върховният представител им е трън в очите?
Защото без него Додик би бил напълно независим и би могъл да прави каквото си иска. Босна и Херцеговина и без това е една крехка след военна държавна конструкция. Без върховния представител ще се превърне в още по-слаба държава, застрашена от провал. Целта е да се създадат зони на нестабилност, което е пряк удар срещу Запада, който се стреми към укрепване на региона. Или, накратко казано, става дума за геополитически интереси. А Додик е добра маша в ръцете на Путин. Просто е много подходящ за разпалване на напрежение и всяване на постоянна несигурност.
Всъщност всичко започна с желанието на Милорад Додик за отцепване на Република Сръбска от Босна и Херцеговина. Това просто провокация ли е или той наистина си представя, че Република Сръбска може да съществува като самостоятелна държава или като част от Велика Сърбия?
До сега, след всяка заплаха от своя страна, Додик винаги е получавал това, което иска. За съжаление, много дипломати са падали в капана му, опитвайки се с отстъпки да му угодят. Но той винаги е продължавал с нови и нови искания. Тази игра продължава вече 15 години. Този път обаче прекали. Сега въпросът е дали Република Сръбска наистина иска да се отцепи и дали Русия наистина я подкрепя. Аз мисля, че на този етап не можем напълно да изключим такъв сценарий. Евентуалното отцепване от Босна няма да донесе повече власт за Додик. Дори напротив, в един бъдещ съюз със Сърбия той дори ще загуби влияние. Но от геополитическа гледна точка това устройва Русия. Спомнете си какво направи Русия в Украина и в Молдова с Приднестровието. Затова не е изключено този сценарий да се разиграе и в Босна и Херцеговина. В същото време всичко много прилича на игра на котка и мишка, с единствената цел да се отслаби влиянието на Запада в този регион.
Австрийският дипломат Валентин Инцко, до неотдавна върховен представител на международната общност в Сараево, превърна чрез декрет отричането на геноцида, извършен по време на войната в Босна и Херцеговина, в криминално престъпление. Каква роля изигра това негово решение точно в този момент и трябваше ли да се нагнетява напрежението?
Не, това наистина не трябваше да се случва. Виновен за това не е Запада, а един единствен човек. Вече бившия върховен представител Валентин Инцко. Важно е да се отбележи, че никой от западните съюзници не го подкрепи. Дори напротив, те го предупреждаваха, че декрета ще предизвика излишно допълнително напрежение. Мотивацията на Инцко беше, че е обещал този декрет на семействата на жертвите от Сребреница, в опит да се противопостави на растящия през последните години ревизионизъм. Естествено, Додик остана верен на себе си и използва декрета за нова ескалация. Но много по-силен кос в ръцете му се оказа, че новия върховен представител на международната общност, Кристиан Шмидт, пое поста без одобрението на Русия. Това наистина е прецедент. Шмидт не беше избран от Съвета за сигурност на ООН, а само от Международния съвет за прилагането на Дейтънския мир. Това е основният аргумент на Додик и Русия срещу легитимността на върховния представител. Само Милорад Додик, лидерът на босненските сърби, ли си играе с огъня или и други лидери на етносите? Питам ви, заради спорната изборна реформа на Драган Чович, лидера на хрватската партия ХДЗ в Босния и Херцеговина.
Изборната реформа се обсъжда от около една година, а в основата й е сделката за местните избори в Мостар тази пролет, сключена между Европейския съюз и Съединените щати. В дъното й е признаването на тезата на Драган Чович, лидер на най-голямата партия на босненските хървати ХДЗ, че те са дискриминирани при избор на техен представител в тричленното федерално президентство. В резултат на това ХДЗ получава гаранция, че само тя може да излъчи хърватския представител в държавното ръководство. Това обаче не е в интерес на обикновените хървати в Босна, а само в интерес на ХДЗ и Чович. Успоредно с това обаче, изборната реформа предвижда важни промени, които да гарантират свободни и прозрачни избори. Освен това, законопроекта предвижда прилагане на едно старо решение на Европейския съд за правата на човека, което задължава Босна и Херцеговина да предвиди възможност в държавното ръководство да бъдат избирани представители не само на трите етнически общности – хървати, сърби и бошняци, а и на други малцинства и на хора, които не желаят да се определят етнически.
Как реагира Западът на тези политически искания на Драган Чович? Направи впечатление, че неговата изборна реформа беше подкрепена от пратеника на Съединените щати в Сараево Матю Палмър, който пък от своя страна се прочу с спорната си идея за размяна на територии между Косово и Сърбия като решение на конфликта между Прищина и Белград.
Западните
дипломати, които попаднаха в капана на Чович и неговата реформа на изборния кодекс, сега не могат да излязат от ситуацията. Матю Палмър, който е назначен от администрацията на Доналд Тръмп, наистина е смущаваща фигура. Както казахте, той подкрепи идеята за размяна на територии в Косово на етнически принцип. Такива идеи са изключително опасни в този регион. Освен това, тази спорна реформа на изборния кодекс беше силно подкрепена и от британския посланник в Сараево Матю Стил, както и от Анджелина Айхорст, представителката на Европейския съюз тук. Между другото, Айхорст също участва в дебата за размяната на територии и не каза нито дума срещу тази толкова взривоопасна идея. Имам чувството, че тези хора още не са разбрали, че Босна и Херцеговина се намира в изключително дълбока криза на държавността. Застрашен е мира в страната. И на този фон водещи западни дипломати се занимават с промени в изборния кодекс, вместо да обсъждат стратегически стъпки за трайно успокояване на ситуацията и гарантиране на стабилността.
Вие сте кореспондент в Сараево, живеете отдавна там. Какво е настроението? Страхуват ли се хората?
Да, забелязах огромна промяна преди около 3 седмици, когато се завърнах от дълга командировка. Всички ме питаха, ще има ли война? Не забравяйте, че хората тук все още са травматизирани от войната. Всичко това сега им напомня риториката преди войната. Помнят националистическите вопли на политиците, приказките за отцепване. Това, което сега се случва, им напомня войната. Освен това, никой няма вяра в федералните институции, защото те са хронично слаби. Хората тук веднъж вече станаха жертва на национализма.
Не вярвам, че ще има война, но напрежението се увеличи и хората се страхуват. В тази нажежена обстановка всеки дребен инцидент или провокация може да предизвика сериозен конфликт. Да речем, че Додик наистина отдели Република Сръбска с благоволението на Русия. Питам се, какво ще стане тогава? Вероятността никой да не се намеси е много голяма. Точно от това се страхуват хората, защото живеят в слаба, да не кажа провалена държава, където властва беззаконието.
Причината е, че от Дейтънското споразумение до сега не се е случило нищо градивно.
В първите години след края на войната имаше успехи, но с времето политическата воля за изграждане на стабилна държава се изпари.
Въпреки че конституцията е изключително сложна и държавното устройство на Босна и Херцеговина не предполага политическа стабилност, мисля, че държавата би могла да функционира, ако имаше политическа воля за това. Националистите в Република Сръбска не искат. Чович също. А хората тук просто искат да живеят спокойно, без всекидневно да са изложени на националистически крясъци от телевизионните екрани. Непрекъсната политическа конфронтация действа на психиката на хората. Никой не иска вече да слуша или гледа новини.
Събота 150.